Вы на хвалях ночной свободы. У Минску 23-я година. Далее у празской студии Татьяна Поклад. И после выпуска новинок цягом этой годины на хвалях ночной свободы вы еще почуете антологию онлайн-конференции на сайте «Свободы» в 2007 году, год белорусской музыки у оценках экспертов и лепшие показки барда Виктора Шалкевича с его серии «Летний альбом», якая гучала на хвалях свободы все лето. Теперь выпуск новинок и спочатку про подзею в свете. Борис Немцов, вылученный кандидатом у президента России от партии «Союз правых сил», отмовился от удела в выборах. Про это говорится в распаусюдженной им сегодня заяве. Подобный крок Немцов зарабил на корысти другого кандидата от оппозиции Михаила Касьянова. Тем часом еще один кандидат у президента России Владимир Буковский обскарзил в Верховном суде России отмову Центра выборкаму у ягоной регистрации. Турецкое войсковое командование подтвердило, что проведенная третья операция на полночи Ираку, нанесенные авиаудары по позициях курдских воевников. Турецкие войсковцы заявляют про сотни забитых курдов в часе опошних операций. Як выникая за опошних заяв войскового штаба Туреччины, головная мета поветренных ударов – несколько объектов в горных районах, где собираются перезимовать группы курдских воевников. ААН и Евразвяз не здолели домовиться с уладами Афганистана о переглядзе решения выслать двух европейских дипломатов. Громадянин Великой Британии, отказный супрацовник ААН, и громадянин Ирландии, який выконывал обовязки керовника представительства Евразвяза у Кабуле, повинны покинуть Афганистан завтра. Поводле улада Афганистану, деятельность европейских дипломатов погрожает, этих двух европейских дипломатов погрожает национальной безопасности краины. Грузинский телеканал «Имиди» часово спинил вещание. Поводле керовництва компании, журналисты не ожидают быть закладниками политической борьбы помеж основальником компании Бадры Патаркацешвили и уладами. Президент США Джордж Буш подписал бюджет країни на наступний год. 555-мільярдний бюджет предугледжує видатки у поміру 70 мільйонів доларів на операції в Іраку і Афганістані. Выпуск новинок на хвалях ночной свободы и до подзеи в Беларуси. Урад Российской Федерации перелічив Беларуси 1,5 мільярда доларів державного кредиту. Растяжка «Свободу» Фінькевичу, а так само бел-червоно-белый стяг, з'явилася сьогодні у Мінску на супраць будинку КДБ. Пенсіонерка з Петербургу Галина Макеєва, якая дослала Александру Лукашенку 1000 доларів, отримала подзяку у отказ. Гэта був выпуск новинок. Наступний слухайте на наших хвалях праз полгодини.
Вы на хвалях Радио Свобода. Як ведуць наши слухачы, Радио Свобода присутнічае не толькі у эфіры, але і ў інтэрнэце. На протягу 2007 году больш як паўсотні чалавек былі гасцямі онлайн-конференцыяў на нашым сайте. Палітыкі, пісьменнікі, мастакі, спевакі, кінарэжысёры, навукоўцы, лекары, прадпрымальнікі. Больш як 3000 пытанняў задалі ім слухачы і наведнікі вэбсайту «Свабоды». Сёння мы прапануем фрагменты запісу некаторых онлайн-канферэнцыяў на сайте «Свабода.орг». Пытанні агучвалі Сергей Навунчык і Алексей Знаткевіч.
У адыходзячым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла чарговая кніга «Імёны свабоды» у Владзіміра Арлова. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Спадар Уладзімір, што для вас было найбольш цяжкім у працы над новай кнігай? Сабраць матэрыял пра герояў альбо ўмясціць яго такую сціслую лаканічную форму?
Героямі маёй кнігі сталіся асобы, якія прайшлі праз мой лёс, паўплывалі на мае погляды, на характар. Шмат з кім я быў знаёмы асабіста. З многімі час развёў нас на цэлае стагоддзе, але гэтыя людзі таксама блізкія мне і безумоўна добра знаёмыя. Дарэчы, пра некаторых, як прыкладам пра Ігната Гранівіцкага альбо Александра Незабытоўскага, я некалі напісаў апавяданні. Таму ў працы над імёнамі свабоды галоўнай творчай праблемаю якраз было змясціцца спачатку ў дзвюххвілінны фармат перадачы, а затым у разгорт кнігі, на якім быў яшчэ і партрэт героя.
Пытанні на тэмы гісторыі задавалі і Валянціну Голубеву. Якую дату для історії Білорусі ви лічите більш важливою і чому? 25 сакавіка 18-го году, 27 липня 90-го чи 25 жнівня 1991-го году?
Ці три дати дуже важливі для Білорусі. І усі вони важливі у сенсі набуття Білорусі незалежності. Але кожна з них несла крихту іншу політико-історичну нагрузку. 25 сакавіка 1918 года это день, коли сапраўды упершыню за всю белорусскую историю было заявлено, продекларовано, что наша краина мае право на незалежность. Але гэта была самая звычайная декларация, ничем не подмацаваная, ни войском, ни грошима, тем больше все это отбывалося подчас немецкой оккупации. 27 липня 1990 года Беларусь отримала магчымасць заявіць на ўвесь свет, сапраўды з вялікай літары прыняць дэкларацыю, у якой змагла заявіць, што мае права на дзяржаўную незалежнасць і што збіраецца гэтую дзяржаўную незалежнасць будаваць. Мы, нацыянальныя дэмакраты, настойваючы на прыняцці дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР, разумелі, што гэта адкрытае папярэджанне Маскве, Савецкаму Саюзу, что мы просто им у твар говорим, мы можем и хочем стать незалежными. Коммунисты это так само разумели, и тому так не хотели принимать эту декларацию 27 липня 1990 года, бо ее можно было у любым момент скрестать у дальнейшей працы на корысть батьковщины. И коли этот момент пришел после путча 1991 года, 25 жнивня Верховный Совет и оппозиция, и коммунистичная большинство амаль одноголосно проголосовала на то, как надать этой декларации статус конституционного закона. И на основе этой уже декларации писалась и новая конституция, и по сутности на основе этой декларации и сегодня існує и развивается незалежная суверенная Республика Беларусь. Я святкую все эти даты, разумеючи, что яны есть кожная из них есть важным этапом на шляху побудовы вольной Беларуси.
Удельников онлайн-конференции цікавило и життё белорусов за мяжой. Питання до старшини Рады БНР Івонки Сурвіллы. Шановна спадарня Івонка, у якой ступені Раді БНР удається об'єднувати діаспору у різних країнах світу? Відомо, що ситуація у некоторих країнах вельми нагадує ситуацію у опозиції. Організація роз'єднана і часом навіть ворогують. Ці не спричиняються до цього роз'єднання спецслужби, як ви лічите?
Тоді, коли старейшая післявоєнна еміграція, до якої належу і я, була глибоко патріотична і добре розуміла значення акту 25 сакавіка, дык представники теперішньої хвалі еміграції часто кажуть, що не цікавяться політикою, бо бояться, каб сім'я у Білорусі не потерпіла, коли вони будуть неяким чином проявляти свою білоруськість. Такі люди, безумовно, не долучаються до білоруського громадсько-політичного життя. Мушу, однак, сказати, що падчас усіх моїх подорожжів по світі наша діаспора усюди проявляє до мене, як до старшині Ради БНР, сапраўдную білоруську гостинність. Адчуваецца падтрымка нават тых, хто не лічыць сябе БНРаўцамі. На маю думку, факт, што ёсць беларускія арганізацыі розных плыняў, сведчыць аб жыццяздольнасці нашага народу. Пачынаю праймацца толькі тады, калі беларусы жывуць не ў згодзе. Тады сапраўды думаецца, што спецслужбы ў гэтым адыгрываюць нейкую ролю. У савецкія часы ўсім нам гэта было ясна.
Калі б у Беларусі Дзень волі быў дзяржаўным святам, як бы ён адзначаўся? Подпіс Барыс.
Дорогий Борис, уявляю себе святкование 25 сакавіка у Беларуси вельми урочистым. Конечно, гэты день повинен быть обвешчаны державным святом. Так, як, прикладно, у Канаде означают национальное свято 1 липня. У Канаде перед парламентом збираются сотни тысяч людей, шмат со стягами, колеры яких так само червоны и белый. Есть официальная частка с промовами, концерты. У вечері феєрверки, увесь город на вулицях. У Франції, де я росла, люди на вулицях танчили. Відбуваються так само шматлікі урочисті прийняті. Кожний край і навіть кожний город означає національне свято по-своєму. Можуть бути паради і спаборництві. Важно те, що усі відчувають, що це великий і радісний день. До речі, во всіх по-справжньому незалежних країнах день обвещення незалежності – Это свято номер один. Перакананая, что так будет и в Беларуси.
Отказывал на питание и былый кандидат у президенты Александр Миленкевич. Спадар Александр, день добрый. Як ви ввогулі ставитеся до тих білорусів, які мають самосвідомість, уже не молоді, які пам'ятають, як жилося за часи Совєтів і ведають, як люди живуть на Заході, не уваходять у політичні рухи, працюють, використовують гэта, роблять все магчиме, каб чимсьці допомогти активістам у їх змаганні за будучиню. Чи не здається вам, що про їх опозиція ввогулі не хоче ведець, не кажучи вже про те, що вони ваш електорат, а таких навіть серед чиновників ніжейшого або середнього узровню зашмат. Чи збираєтеся ви їх використовувати? Яни всей маси чиновники, не корупціонери, як гэта може подастися. Гэта держава зараз такая, і вишейшая улада сама розпочинає гэтую корупцію, а потім, отримавши, що було потрібно, з ёй нібито змагається, караючи чиновників.
Сапраўды, колькасць людзей, якая не хоча жыць так, як там сёння прапануе ўлада, велізарная. Вельмі многа актывістаў адышло расчараваная. Ёсць моладзь, якая яшчэ не самаарганізавалася. І вот ідэя майго руха за свабоду менавіта ў тым, каб паспрабаваць знайсці гэтых людзей, дапамагчы ім скаардынавацца, узнаць адзін па другога і працаваць. І таму я сапраўды ўдзячны вам за тое, што вы парушаеце гэтую тэму. Давайце шукаць адзін аднаго. Давайце дапамагаць арганізаваць карысную дзейнасць дзеля бацькаўшчыны. Што тычыцца чыноўнікаў сярэдняга ўзроўню, які на месцах робяць добрую справу і не часто не вінаваты ў тым, што адбываецца ва ўсёй сістэме ўлады, я цалкам з гэтым згодны. Я сам працаваў ва ўладзе ў гародні доўгія гады і знаю гэтых выдатных людзей, якія не забруджаны парушэннямі законаў і якія павінны быць выкарыстаны ў будучай Беларусі і будуць выкарыстаны. Гэтыя людзі вельмі важныя для нас, бо не бывае так, што прыходзіць новая ўлада і змяняе ўсіх. Яна змяняе неадпаведных людзей. Шчыра скажу, што фобіі супраць чыноўнікаў у мяне няма і не можа быць. Гэта нашыя грамадзяне, і многія з іх робяць вельмі карысную справу. Прафесіяналаў там хапае. І яны мають усе шансы, каб застацца з нами у будучым і збудаваць краіну, за якую не будзе сорамна.
На пытанні наведнікаў вэб-сайту «Свабоды» адказывала пісьменніца Святлана Алексіевіч. Святлана, вітаю. Вашы кнігі заўжды няпросты, яны б'юць па самых балючых кропках. А якая кніга стваралася найцяжэй? Шчырае дзякуй за вашую працу, подпіс Наста.
Самая трудна пісалась кніга. Это не эта книга, вот сейчас трудно пишется новая книга «Время секонд-хенд», которая у меня на столе. Это о тех 20 годах, которые мы прожили вот после катастрофы или после освобождения. Но это как-то такой сложный процесс, который с нами произошел. Вот. Но труднее всего мне давалась книга, конечно, «Чернобыльская молитва», потому что мой жанр, которым я работаю, он связан не с тем, чтобы перелопатить огромное количество материала. Я не создаю коллекции ужаса. Тут нажми кнопку телевизора, и ужаса больше, чем достаточно. Самое главное – создать концепцию, философию, то есть представить какой-то новый взгляд на вещи. Так вот, Чернобыль – это была, я сразу для себя определила с первых поездок, это была некая тайна, то есть тут была и метафизика, и новая какая-то философия. И совершенно как бы мы заглянули дальше всех. Человечество еще не оказывалось в этом пространстве. И патриархальная нация как бы столкнулась со всем новыми вызовами, которыми вообще самые супердержавы были не готовы. А вдруг вот белорусские, украинские крестьяне оказались вот один на один с этим. И все познавали сами. И мне не было традиции, на которой опереться. Если я писала книги о войне, это, боже мой, сколько люди живут, столько они воюют. Книгу я писала где-то лет, по-моему, 10 или 11, и она только вышла на 11-й год, и сложность была именно вот в этом, найти какие-то новые тексты, собрать эти новые тексты, услышать эти новые тексты. А для того, чтобы их услышать, все-таки мы же идем от культуры. Этого в культуре не было, значит, надо было выйти на новое доверие к жизни. Это была очень трудная работа, и мы ее делали вместе с моими героями, потому что я искала человека потрясенного, не просто человека, который вскочил на биологические конвейеры жизни, и его понесло. Ну, случилось несчастье, ну, война, беда. Нет, тут мне нужен был маленький философ, и люди действительно в те дни были потрясены, они думали, они пошли в церкви, они, в общем-то, пытались на что-то опереться. И очень интересно было говорить со стариками. Это были очень интересные люди. Вдруг я увидела, что с ними говорить интереснее, чем с учеными, чем с генералами, потому что что-то вот в этой крестьянской культуре, что-то более всего настроено на выживание, то, чего в современной цивилизации нет. То есть на очень многие вопросы надо было ответить или хотя бы попытаться ответить. Вот я и пыталась это делать.
Это был урывок записи онлайн-конференции с письменницей Светланой Алексеевич. После того, как я нагадаю про основные подеи сегодняшнего дня, мы протягнем знакомить вас с наибольш отметными онлайн-конференциями, которые отбылись на нашем сайте тягом 2007 года. Сегодня урад Российской Федерации перелечил Беларуси 1,5 миллиарда доляров державного кредита. Растяжка «Свободу» Фінкевичу з'явилася у Менску насупраць будинку КДБ. Один з активістів «Молодого фронту» осуджений на 1,5 года турми. Лідери предпринимальницького руху заявили про готовность провести агульнонациональный страйк с 1 по 15 студеня. Они потребуют отмены указу, який дозволяє наймать на працу только свояков. Каля 70 предпринимальников Прудковского рынка у Гомелі отмовились оплатить арендную плату, якая сёлета повышалась двойчи. Администрация рынку звернулася у господарчий суд. Реальный заробок белорусов у листопаде поравнально с кастрышником скоротился больше, як на 2%. Ну а зараз ізнову слово моєму колегу Сергію Навумчику, який був модератором більшості онлайн-конференцій, що відбулися у 2007 році.
Темою онлайн-конференції з економістом Валентином Мацкевичем була проблема енергоресурсів. Чи реально вернутися до ідеї Зенона Пазняка про Балто-Чорноморський Союз, уключно з колектором? Фактично, Україна, Польща і Балти уже реалізовують гэтую ідею Пазняка, але без Білорусі.
Сьогоднішнє керівництво не здольне домовлятися не тільки зі старими демократіями, але й з ближніми сусідами. Гэте супрацовніцтво може бути наладжено тільки демократичним урадом, зацікавленим не у тим, каб усядіть на керуючій вершині у креслах, а для якого інтереси народу не пустые слова, а вищий сенс праці. У гэтым годзе про ідею Чорноморсько-Балтийського реверсивного нафтопровода керівництво вспомнило про 15 годов эту ідею Белорусского народного фронта, ідею Зенона Пазняка. Але згублено много часу. Сьогодні реалізація гэтай ідеї магчыма частково, тільки для забезпечення потреб белорусских нафтопрацовчих заводов. Чому? А тому что ідея была отримать Каспийскую нафту не только для себя, а створить транзитный шлях на Европу, минуючи Россию. Але на сьогодні уже подписаны домовы, что эта нафта праз Украину на Румынию и далей пойдя у Европу, праз Румынию. И Беларусь оказалась у Баку и один на один с российским нафтовым шантажом. До речі, ідея нафтового колектора належить Станіславу Гуцуку, видатному політику, який уваходив в склад керівництва Білоруського народного фронту, команду Зенона Пазняка і на виборах президента. І він по професії енергетик, я разом з ним працював, вельми цікавий, видатний чоловік.
Один з найбільш молодих удільників онлайн-конференції – активіст Молодого фронту Змізер Хвідарук, ще перед зустрічею з Джорджем Бушем і збиттям на Кастрычинській площі. Змісер, а як ви опинулися у Молодому фронті? Чому менавіта гэты молодзевий рух притягнув вашу увагу?
Я прийшов у Молодий фронт у 2005 році, одразу після того, як посадили Павла Сіверинця. Дагэтуль давно хотів долучитися до Молодого фронту, як до організації білоруської молоді, яка визнає християнські принципи і національну ідею. Але боявся опинутися разом з такими особами, як Сіверинець і Дашкевич, про яких я вже тоді шмат чув і ведав, каб раптом не виявити свою юнацьку некомпетенцію. Іншими організаціями я не цікавився за відсутності у їх доброї білоруської ідеології, бо їх мети не було виховання молоді діля змагання і діля будучої Білорусі, а просто сліпий супротив.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебецький у своїх відказах закранав міжнародне дочинення Білорусі. Як об'єднаної громадянської партії бачить ідеальні стосунки Білорусі з Росією?
Видаєте, сусідів не вибирають. І можна, звісно, марити, щоб коли-небудь прочнутися раніцою. І з одного боку у нас заможна там, Германія, ці Фінляндія, ці Чехія навіть з Угорщиною. Гэтага не будзе. Ёсць наш сусед, вялікі сусед, Расійская Федэрацыя. Трэба будаваць стасункі як з раўнапраўным партнёрам, робячы акцэнт на эканамічнае супрацоўніцтва, таму што сёння ёсць зацікаўленасць еўрапейскага звязу развіваць стасункі з Расіяй у эканамічнай галіне. Я не думаю, што мы тут павінны нешта вынаходзіць, некі новы ровар. Трэба рабіць стаўку на развіццё эканомікі, а так гэта ўзаемаадносіны двух суверэнных незалежных краін з павагай адзін да аднаго, неўмешальніцтвам ва ўнутраныя справы і з акцэнтам на развіццё эканомікі.
Гостем онлайн-канферэнцыі была салістка гурту «Індыга» Руся.
Як вы, Марына, ставіцеся да праблемы развіцця маладых рок, панк, метал гуртоў у нашай краіне? Ці лічыце вы, што музыкай можна зарабляць добрыя грошы на Беларусі? І хто робіць у нас музычнае надвор'е, захад ці ўсход?
А што за праблема ў развіцці маладых рок, панк, метал гуртоў? Не ведаю, што вы маеце на ўвазе, таму давайце паспрабуем мысліць глябальна. Якую музыку вы не гралі? Важна памятаць пра тое, што рана ці позна перад вамі паўстане выбар – музыка ці нешта іншае. У гэты самы момант і стане зразумелым, ці ёсць у вас праблемы развіцця. Якія праблемы вас не турбавалі, музыка альбо існуе у вас саміх, альбо не? У Беларусі грошы зарабляць можна чым заўгодна – музыкай таксама. Професійнай музыкай, як гэта робіць Apple T, альбо музыкай на продаж, як гэта робіць сучасныя беларускія зоркі эстрады. Але, па вялікім рахунку, і першыя, і другія людзі зусім не багатыя, толькі што першыя – духоўныя мільярдэры. А што тычыцца музычнага надвор'я, то я лічу, што яго ў нас робіць усё ж такі захад.
На пытанне адказаў выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрась Беленькі. Чым кансерватыўна-хрысціянская партыя зараз займаецца на ніве адраджэння? Ці займаецца партыя беларускімі культурніцкімі суполкамі, якія былі на Беларусі шырока распаўсюджаны ад пачатку да сярэдзіны 90-х?
Вся наша палітычная дзейнасць, як і ў вузкім, чыста палітычным рэчышчы, так і ў шырокім значэнні, накіраваная на адраджэнне. Беларуская палітыка можа быць эфектыўнай тады, калі ў яе ёсць беларуская духоўная і культурніцкая апірышча ў грамадстве. З другого боку, чыста палітычныя метады мусяць быць накіраваныя на адраджэнне мовы і культуры. Тут ёсць рух у двух накірунках. Як прыклад, наша апошняя праграма па барацьбе з гвалтоўнай асіміляцыяй беларусаў, якая атрымала высокую адзнаку сярод адраджэнскіх колаў як у Беларусі, так і ў беларускай замежжы. Што тычыцца культурніцкіх суполак, гэта можа быць адной з формаў беларускай працы. Трэба шукаць і новыя эфектыўныя формы. Шырокія магчымасці для гэтага дае інтэрнэт. Канешне, справа беларускага адраджэння не завершаная.
Гостем онлайн-канферэнцыі на свабодзе была амбасадарка ЗША ў Беларусі Карэн Сцюарт. Паважаная спадарыня Карэн Сцюарт, агульна вядома, што амерыканскі народ мае такую дадатную якасць, як вельмі высокая працавітасць. Калі ласка, раскажыце нам пра гэта.
Well, I guess we tend to at least say that our work ethic comes from
Мы заўсёды лічым, што нашая працавітасць паходзіць ад нашых пілігрымскіх продкаў, але гэта наша спадчына. Безумоўна, Амерыка складаецца са шматлікіх імігрантаў, і я думаю, што можа гэта самая галоўная якасць. Людзі едуць у Амерыку, шукаючы магчымасцяў і знаходзяць краіну, у якой яны свабодныя развівацца, дзе іхні прагрэс базуецца на іх працы. І гэта спрыяе працавітасці, бо чалавек бачыць спосаб, у якім ён можа палепшыць сваё жыццё.
А вось адно з пытанняў Станіславу Шушкевічу. Паважаны Станіслав Станіславіч, ці лічыце вы Лукашэнку самастойным палітыкам, ці ўсё ж ён абсалютна падпарадкаваны Маскве? Ці, можа, зараз адбываюцца ў яго нейкія трансфармацыі, хаця асабіста я ў гэта не веру?
Вы ведаеце, я не выключаю, што Лукашэнка думае, што ён самастойны палітык. Але то, што ён на 100% падпарадкаваны і не можа быць не падпарадкаваны, гэта адназначна, таму што ён з таго пачаў. Ён прыкідваўся, што ён адзіны тут сябра Расіі, а ўсе астатнія ворагі. І дзякуючы гэтаму фактычна атрымаў падтрымку Расіі. Ну і цяпер ён павінен адпрацоўваць гэта, ён павінен пацверджваць, што ён вялікі сябра Расіі, і Расія яму а докладней будем говорить Кремль, ему нечто диктует, и он это обязан выполнять. И так оно и отбывается.
На питання удільників онлайн-конференції відказував і старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. Спадар Олег, коли ніяк зміниться політична ситуація в Україні, на ваш погляд, буде мати сенс змінити назви некоторих городів, наприклад, Гродно на Городню, Мінськ на Мєнськ? Ось навіть натрапив на історичну сторонку у інтернеті Мєнськ.бай, де є документ від 91-го року, у яким уже Мінськ однічі жадали зробити Мєнськом.
Так, шановний спадар, ви маєте рацію. Є сенс вернути предвічні білоруські назви нашим городам і містечкам. Нова демократична влада повинна вернути на географічну мапу Білорусі такі назви, як Мєнськ, Кольдонова, Рудобєлка і так далі.
Десь читав коментар відносно оранжевої революції. Там була цікава фраза «Перемогла наша історія». Ось і літовці неузабаві будуть святкувати тисячогоддя своєї державності. Зрешта, а ці їхня – це державність. Отримлюється так, що літовці давно запатентували Вільню у Вільнюс, назву Литва, усіх корольов, великих князів і історію Великого князства Литовського. Подпис Владимир Скоробатун.
Уважаемый господа Владимир, наша історія так само перемогла. Достатково тільки потримати в руках і поглотати останній другий том енциклопедії Великого князства Литовського, який недавно з'явився у наших книгарнях. На сторонках этого видання гучать такі назви городов, як Вільня, Мєнськ, Койдонова, Ковна, Медники, Новогородок, Пропольськ і інші. До речі, у литовців такого видання нема. Як нема енциклопедичного видання археології нумізматика Білорусі, чотирьохтомника археологія Білорусі, 18-томний сусвітній енциклопедії і так далі. Одразу бачно, що ви вельми давно скончили школу і сучасних подушників по історії Білорусі не бачили. Там шмат такі питання вже вирішені, навіть не глядячи на ідеологію сьогоднішньої влади. Я вже не кажу про фундаментальні праці Геннадія Сагановича і Захара Шибеки. Нашу історичну топоніміку, несумненно, треба вертати, починаючи від назви нашої столиці до назову вісок, вулиць і площу. Я бачу це так. Після перемоги демократичної влади створюється державна комісія по вертанню нашої історичної топоніміки. На протягу року вона працює, виносячи на громадське обміркування найбільш спрічне питання. Соціологи в цей час проводять незалежне питання жихаров городов, містечок і вулиць. У цей час відомі білоруські письменники тлумачаться у сродках масової інформації походження і історичну вартість тих чи інших стародавніх назов. Спочатку наступного нового року відповідним законом по всій країні вертаються старі історичні назви, але були назви вживаються на протягу року як додаткові, особливо назви вулиць. Каб не було блитаніни, на рогах вулиць разом з новими шильдами часово висять і старі.
Отказами Олега Трусова мы завершили огляд наибольш адметных онлайн-конференций, что отбылися на нашем сайте тягом 2007 году.
Открый свободу у интернете.
Читай новины.
Гляди фото.
Слухай эфир.
Удельничай у онлайн-конференциях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23:30. Далі у Празькій студії Тетяна Поклад. Після випуску новинок ви почуєте ще год білоруської музики у оцінках експертів і ліпші показки барда Віктора Шалкевича з його серії «Літній альбом», яка гучала на наших хвалях усю літо. А тепер випуск новинок і спочатку про події у світі. Турецькое войсковое командование подтвердило, что проведенная третья операция на полночи Ираку, нанесенные авиаудары по позициях курдских воевников. Турецкие войсковцы заявляют про сотни забитых воевников, как выникает из опошних заявов штабу Туреччины, головная мета поветренных ударов – несколько объектов в горных районах, где собираются перезимовать группы курдских сепаратистов. ААН і Еўразвязня здолілі домовіцца з уладамі Афганістану аб пераглядзе рашэння выслаць двух еўрапейскіх дыпламатаў. Грамадзянін Вялікай Брытаніі, адказны супрацоўнік ААН, і грамадзянін Ірляндыі, які выконвае абавязкі кіраўніка прадстаўніцтва Еўразвязу ў Кабулі, павінны пакінуць Афганістан заўтра, бо для Кабулу іх дзейнасць пагражае нацыянальнай бяспецы. Афганістан і Пакістан узмацняюць памежны кантроль і супрацоўніцтва паміж спецслужбамі для барацьбы з талібамі і ваяўнікамі Аль-Каіды. Пра гэта дамовіліся прэзідэнты абедзвюх краінаў у Ісламабадзе. Грузінскі тэлеканал «Імэдзі» часова спыніў вяшчанне. Журналісты, паводле кіраўніцтва кампаніі, не жадаюць быць закладнікамі палітычнай барацьбы паміж заснавальнікам кампаніі Бадры Патаркацішвілі і ўладамі. Сёння 6 супрацоўнікаў «Імэдзі» заявілі, што пакідаюць тэлеканал. Яны патлумачылі сваё рашэнне нежаданнем працаваць у СМІ, чый заснавальнік прэтэндуе на пасаду прэзідэнта і ўсё больш актыўна ўдзельнічае ў палітыцы. Президент США Джордж Буш подписал бюджет країни на наступний год. 555-мільярдний бюджет предугледжує видатки у поміри 70 мільйонів доларів на операції в Іраку і Афганістані. Випуск новинок на хвилях свободи та події у Білорусі і зв'язаних з Білоруссю. Сьогодні урад Російської Федерації перелічив у Білорусі 1,5 мільярда доларів державного кредиту. Льос ще одного кредиту на 2 мільярди доларів непевний в уладних структурах не коментується. Розтяжка «Свободу» Фінькевичу, а так само «Бел-червоно-білий стяг» з'явилися сьогодні у Мінську насупраць будинку КДБ. Активісти «Молодого фронту» провели акцію солідарності зі своїм зняволеним сябром, якого Могилівський суд недавно судив до 1,5 років зняволення. Департамент предпринимательства Министерства экономики подрихтовал для урада компромиссный вариант вырашения проблемы указа президента номер 760. А это был выпуск новинок. Наступный у нашей программы слухайте о 6 године раницы завтра.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналісти і експерти «Свободи» підводять виніки году у самих різних галінах – від політики до музики і спорту.
Круглі столи, досліди, антології передач і дзвінків слухачів.
А в ефірі 1 студеня експерти дадуть прогноз на 2008 год у політиці і економіці.
Розвітайтеся зі старим годом і зустрікайте новий з «Радіо Свобода». І у гэтай паўгадзінцы музычныя падсумаванні. Конец 2007 года позначены запрошением ведомых белорусских рок-музыков на встречу у администрации президента, что разворушило музычный осяродок. А какие иншие подеи, песни, альбомы и особы притягнули тягом году особливую увагу? Выники музычного года подводит наш корреспондент Дмитрий Подберезский.
День добры. Адыходзіць у гісторыі чарговы музычны год, які, зразумела, не абмяжоўваецца толькі рок ці поп-музыкай. Але менавіта гэтыя накірункі прыцягвалі асноўную ўвагу грамадскасці. Пра іх жа актыўна выказваліся і журналісты, якіх я і папрасіў падзяліцца сваімі думкамі адносна таго, што было цікавага, хто варты таго, каб гэтае імя ці назву вылучыць сярод іншых. Для шеф-редактора музыкальной газеты Олега Климова гэты год застанецца ў памяці назаўсёды. Менавіта сёлета было прынятае рашэнне, што ад новага году спыняецца выданне папяровай версіі газеты. Яна працягне існаванне ў інтэрнэце. Сярод жа іншых істотных падзей Олег вылучыў наступнае.
Несомненно, бурной получилась концовка.
Безумно, бурливой отрымалась концовка года, когда пятерка ведомых музыков сходила на прием до нашего главного идеолога. Будем сподеваться на становчий выник этой встречи, на то, что опальным музыкам еще ж дадут махчимость выступать, дадут ротации на радио-телебачине. Еще одна подея – это то, что отбудется на днях. Концерт, присвеченный 10-летию народного альбома, знаковому проекту в истории белорусской альтернативной музыки. И дякувать Богу, что народный альбом протягивает жить.
И слава Богу, что народный альбом продолжает жить.
Это были наибольш истотные подеи году в очима шеф-редактора музыкальной газеты Олега Климова. А какие ж новые альбомы наших коллективов да выканаўцаў и чему варто отзначить сярод здобытков 2007-го музычного года? Гэтую тему проанализовала Татьяна Замировская.
Мне подалося, что в этом годзе незалежныя музыкі неяк так масава пачалі выдаваць дэма-альбомы, прычым вельмі добрай якасці. Так да мяне трапілі просто выдатныя дыскі, напрыклад, гурт Портмане ці Гурзуф, яшчэ гурт Зомбізу. Я вельмі спадзяюся, што калісьці гэта ўсё будзе пераводзіцца ўжо на больш такім дарослым узроўні. Вельмі спадабаўся альбом Нейрадзюбель. Лічу, што гэта адзін з самых моцных альбомаў гурта. І ўвогуле я заўважыла, што все музыкі больш сталога пакалення. У іх адбылася нейкая ці то другая маладосць, ці то нейкае такое духоўнае адраджэнне вельмі сур'ёзнае. Бо тое, што я пачула ад крамы, то гэтым годзе таксама мяне пераканала тым, што Варашкевіч канчаткова, мабыць, прасвятліўся, ці штосьці такое яго здарылася вельмі добрае. І вось у Куленковіча штосьці такое ж. Нібы яны падключыліся да нейкай там крыніцы вселенскай моцы і зараз вычэрпваюцца то ўсё, што могуць.
У гутарцы Татьяна спрабавала далікатна абмінуць яшчэ адзін альбом ветэранаў беларускага року, а менавіта 06 гурту НРМ. А калі я нагадаў пра яго, яна выказалася наступным чынам.
А вось 06, вось з гэтым не ўсё так добра. Яшчэ на мінулым басовішчы, калі я чула першы раз гэтыя песні, я потым камусьці казала, што як гэта ўсё цудоўна, гурт НРМ сачыніў 7 новых песень, але ўсе яны старыя. Мне падалося, што яны ўсё ж такі займаюцца самапаўторам, але не таму, што ім няма чаго сказаць, мабыць, яны проста пакуль што не ведаюць, які бок проста кіравацца і што зараз рабіць з гуртом, бо ён ужо свой такі сацыяльны і культурны патэнцыял, як мне падаецца, вышар, выгадаваў некалькі пакаленняў. І вось тое, што можна рабіць з тым пакаленнем, якое слухаюць яго зараз, мабыць, яны яшчэ проста не ведаюць.
Гэтак выглядаюць тэндэнцыі году і лепшыя альбомы згодна меркаванням Татьяны Замировскай. То да номінацыі лепшыя выканаўцы і калектывы, дык тут можна было смела чакаць вельмі суб'ектыўных ацэнак. Прынамсі, ніколі раней, як у 2007 годзе, беларускія спевакі, найперш прадстаўнікі папулярнай песні, не паказваліся гэтак паспяхова па-за межамі краіны. Хоць, скажам, здабыткі на тым жа Еўрабачанні выглядаюць, на маю думку, не надта аўтарытэтнымі. Тым не менш, паслухаем цяпер рэдактара газеты «Антэна» Сергея Маліноўскага.
Больше всех в этом году были заметны Джей Морс.
Больше за всех все это были зауважены Джей Морс. Найперш их тур разом с «Океаном Эльзы». Тому что еще николи не было, как белорусская группа, за выключением хиба песняров, мела такий поспех. З новичков приемно сдивили перш за все «Дети детей». Так само еще лето вельми прикметным зрабился от Марави, який крочит так, як до гэтага не робил никто с белорусских рок-музыков. Ён актыўна ўжывае кватэрнікі, розныя нестандартныя формы піару, праз інтэрнэт, ЖЖ, што да поп-музыкі, дык для мяне вельмі прыемнай нечаканасцю зрабілася з'яўленне такой спявачкі, як Ірына Ітэра.
Паявленне такой певіцы Ірыны Ітэры.
Такім чынам, калі засноўвацца на меркаванні Сергея Маліноўскага, у намінацыях «Музыка году» ці «Дэбют году» на цырымоніі рок-каранацыі, калі яна адбудзецца, можна чакаць сюрпрызаў.
На хвалях Радіо Свабода Дмітрий Падбярэскі падводзіць вынікі музычнага году.
Про тенденции у номинации «Песня года» я попросил поразважать координатора и редактора «Тузину гитов» Сергея Будкина.
Коли казать про тематику песен, то видовочно, что все ж таки про революцию, про свободу музыки протягивают спевать, але не так активно. Песню «Свободу» черговую складанку по выниках этого года уже не выдашь, потому что все ж таки изменилась тема песен. И это бачно на головных хитах этого года. Это беспрешно «Менск и Минск» гурта НРМ. Песня, яка лідзіравала увесь свой час удзелу на Тузіне тым жа, яе спампавалі болей за 20 тысячаў чалавек. Плюс «Айкю схаванае сэрца», ну, таксама пра Менск, што цікава. Музыкі рэагуюць амаль што імгненна на падзеі, якія адбываюцца наўкол. Сацыяльная тэматыка наогул засталася. Гэта бачна хаця б па рэп-выканаўцам, якіх становіцца з кожным месяцам усё болей. У гэтым годзе шмат песень з'явілася пад назвай «Калыханка». У товарища Маузера, у Стяны, правда, там не зусім калыханка. Нака записала только что белорусскомовную песню, она называется «Бай», по сути, «Таяш калыханка». Ну и натурально, что вы тюшкейжики, целый альбом «Калыханок» выдал, трапляю в этой шерах. Датычно до хитов, еще треба же сгадать про «Капитал» написал песню. Это беспрежный не белорусскомовный головный хит года.
Сергей Будкин назвал лепшие песни 2007-го музычного года. Вернемся до того, с чего мы починали огляд здобытков году. А миновито – хаджэнні у верхи рок-музыкаў. Нагадаю, что з ліку журналистов хіба только Ирина Халіб резко раскритиковала махчимый плен гэтай сустрэчы. Вось чаму усім своим суразмоўцам я задал еще одно пытанне. Як яны ставяцца до гэтай падзеі? Ці падтрымліваюць яны музыкаў альбо асуджаюць спробы дыалогу з уладай? Олег Климов.
Я был в числе тех инициаторов, которые предложили.
Я был у лику тех, кто пропоновал музыкам эту идею. Для меня еще те, кто ходил на эту встречу, музыки-творцы. А уже в другую чергу люди, которые имеют некие власные политические погляды. Мне куды приемнее будет послушать их на концертах, почуть с радио телебачення, чем на неких митингах.
На концертах из телевизора, из радио, нежели на каких-то митингах.
Татьяна Замировская.
Я падтрымліваю, бо я лічу, што такая абсурдная рэч, як сутыкненне ідэалагічнага гэтай машыны і нашых беларускіх музыкаў, гэта такі цудоўны сюр, што ён мог адбыцца на ўзроўні, мабыць, літаратуры ці там нейкіх фантазій ці металогіі, а тое, што гэта адбылося на самой справе, гэта вельмі добра, што б з гэтага не выйшла, але гэта ўжо рух наперад. Мне заўжды падавалася, што тое, што забараняюць канцэрты, ніколі не кажуць, хто забараніў. Было незразумела, чаму не прыйсці, не спытацца. Вось яны прыйшлі, спыталіся. Молодцы.
Сергей Малиновский.
Наоборот, я только приветствую, я за диалог и за то, что...
Наоборот, люди... я только витаю. Я за диалог и за то, что люди здолели переконать. Яны мают право на профессию. Бо дагэтуль люди не могли заниматься любимой справой только тому, что яны мают певные политические погляды. Это зусім не слушно. Тому, что яны зрабили правильно, я могу быть за их только рады.
Я могу быть за них только рад.
Нарэшце меркаванне Сергея Будкіна.
В принципе, я бы, по-перше, не сказал, что это галоўная падзея года. Галоўная падзея можно назвать вяртанне, умоўна кажучы, але вяртанне у тым сэнсе, что галоўныя нашы рок-гурты записали свой новый альбом праз працяглы час. Гэта НРМ, Крамы, Нейрадзюбель, Крамбамбуля и Ляпіс Трубецкой. Что до походу, то тут мы бачым уже вынік. И тому тут без коментаров просто. Это приносит корысть, видовочно. Музыки отримали возможность концертовать, принамсі покуль, что. Тому поход. За лишнюю притягнута увага. Шмат было вельми неких эмоций непотребных.
Мои суразмоўцы, зразумела, называли куды больш імёнаў падзей. Але бліжэйшыя бадай два месяцы пакажуць, ці прынёс вышэй згаданы дыялёг сапраўдны плён. Ці пройдзе чарговая рок-каранацыя без цэнзурнага ўмяшальніцтва. Ці будзе адмененая забарона фестывалю рок-кола. Ці перастануць нарэшце на FM-станцыях казаць у адрас беларускамоўных песень не фармат. І як бы таго некаму не хацелася, новы музычны год напэўна прынясе і новыя падзеі, і новыя альбомы, назаве новыя калектывы і выканаўцаў. І безумоўна згадае тых, каго мы ўжо ведаем. Са святам і да сустрэчы ў музычным 2008-м.
Поглядом у Новий год завершив свій огляд Дмитрий Подберезький. І після того, як я нагадаю основні теми сьогоднішньої програми, вас чекає зустріча з бардом Віктором Шалкевичем. Сьогодні урад Російської Федерації перелічив Білорусі 1,5 мільярда доларів державного кредиту. Розтяжка «Свободу» Фінькевичу з'явилася у Мінську насупраць будинку КДБ. Один з активістів «Молодого фронту» осуджений на 1,5 года турми. Лідери предпринимательского руху заявили про готовность провести агульнонациональный страйк с 1 по 15 студеня. Они потребуют отмены указу, який дозволяє наймать на працу только свояков. Каля 70 предпринимальников Прудковского рынка у Гомелі отмовились оплатить арендную плату, якая сёлета повышалась двойчи. Администрация рынку звернулася у господарчий суд. Реальний заробок білорусов у листопаді порівняно з кастрычником скоротився більш як на 2%. Ну а зараз ізнову вернемся до найбільш пам'ятних передачів гэтага году. На протягу 3 місяців на хвалях Радіо Свобода гучав літній театр Віктора Шалкевича. Я нагадаю позивні гэтай передачі. Летний театр одного актора представляє
Виктор Шалкевич на свободе.
Расповеды, успоминки, байки под гитару и без.
Абсолютно вера и невероятные истории.
И музычная заслона.
Все лето без антракту.
А у неделю выходный.
І сапраўды бард, як і абяцаў, не толькі наспяваў, але назгадаваў нямерана розных баек, показак і гісторыяў. Сёння з гэтага вялікага 3-месячнага цыклу мы выбралі пераважна згадкі пра пачаткі і матывы творчасці, яе асалоды і небяспекі, пра сустрэчу са славай. І, вядома ж, ілюстрацыі песенных твораў самога Шалкевіча.
Прывітанні, сябры мае. Сёння я вам раскажу пра маю першую гітару. А справа адбывалася так. Пасля сканчэння Поразаўскай сярэдняй школы я, узяўшы ў адну руку чамадан з кніжкамі, а ў другую з вопраткай, паехаў на рэйсавым начным аўтобусе Ваўкавыск-Менск шукаць шчасця. Гэта значыцца штурмаваць сцены Беларускага дзяржаўнага тэатральна-мастацкага інстытута. Не паверыце, але ў мае 17 год я да Мінска быў толькі ў 3 вялікіх месцах – Берасці, Ваўкавыску і Гародні. Але тым не менш, ваяж правінцыяла скончыўся ўдала, мяне прынялі на курс выдатнага педагога, вучня Міровіча Александра Івановича Бутакова. Я вернуўся ў Поразава з трыумфам і не мог дачакацца, калі ўжо прыйдзе той дзень, у які я стартануў студэнцкае жыццё. Ну вось, купленыя білеты на начны цягнік з Ваўкавыска да Мінска, сумуюць бацькі. Толькі ты лётаеш на крылах, і табе мроіцца неверагодна цікавае жыццё, без свіней і каровы, без цяжкай гаспадарскай працы, дзе ты выступаеш на сцэне, таленавіты, прыгожа апрануты, а гледачы табе будуць толькі пляцкаць у далоні і дарыць кветкі. Моя мама, калі я ў канцы студзеня 1977 года прыехаў на канікулы пасля першай паспяхова зданай сесіі, вырашыл некім чынам узнагародзіць мяне і за інстытут, і за сесію, і павіншаваць днём нараджэння. І купіла мне сапраўдную гітару. Гэта з яе боку быў, канешне, смелы і выдатны крок, бо я займеў інструмент, якім карыстаўся добрыя 15 год. Чарнігаўская гітара, і даволі прыстойна зробленая, да таго ж яшчэ і строіла, як па ладах, так і па струнах. З ёй можна было рабіць усё, нават, прабачце, біцца. Ад гэтага яе якасці не мяняліся. Колькі дзякуючы ёй я напісаў добрых і зусім добрых песняў, аб'ездзіў фэстаў малых і вялікіх па Беларусі і за яе межамі. Не палічыць. Моя жонка вучылася завочна на гістфаку Гарадзенскага універсітэта. Атрымала дыплём, і па старой студэнцкай традыцыі іх цэлы курс пайшоў у рэстаран адзначыць свята. А я, зайздросны муж, сидзеў і чакаў яе дома. А калі яна вернулася, я яе прыгожую ў чырвонай сукенцы пасадзіў на канапе і заспяваў вось гэты раманс, які напісаў за адзін вечар. А быў гэта вечар святога Яна, і з гарадоцкім рамансам, ды і з іншымі песнямі паехаў на фестываль музыкі маладой Беларусі Басовішча, але гэта ўжо іншая тэма.
Калі на захадзе заблізкаюць зарніцы, і сон паморыць жывёлу і людзей, прыходь тады мая Марыську да крыніцы, як мае быць нам заспявае салавень. закрэхчуць жаб гэтак млосна ў балоце, як быццам заўтра не крактаць ім і не жыць. І пры паваленым яновічавым плоце мы станем ціхенька і будзем гаварыць.
Дарэчы, адразу хачу заўважыць, што песні выношваюцца даўжэй, чым дзеці. Бывае, што першы радок прыходзіць да цябе і ляжыць у галаве доўга-доўга, пакуль новае ўражанне не прымусіць дапасаваць да яго другі, потым трэці. Бывае, што гадамі нічога не ўзварушвае, а бывае, што пішацца адразу цэлая песня. Але гэта вынік працы не ведаю якіх сілаў, патокаў, што трываюць у табе і прымушаюць звыклыя словы складацца так, а не інакш. Бывае, што шукаеш слова доўга, а знаходзіш яго цалкам нечакана. Увогуле, кожны творца мае свае вузкія сцежкі.
Чаму ж ты, мой Боже, так свет падзяліў няроўна, няма ў ім спакою, багатаму зранку калышаш дзяцей, да беднага ані нагою. Куды нам падзецца, дзе ўцехі шукаць, наўкола ні друга, ні брата. Ды і знаюць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік. Ды і скажуць у вёсцы і пан, і мужык, яна праваслаўная, я каталік.
Сапраўды, пасля гучнага поспеху ў тваё жыццё ўваходзіць яшчэ адно акрэсленне. Слава. Ну, ясна, што гэтая слава такая. Ну, такая слабенькая, такая кволая. Але ўсё ж слава. Просяць падпісаць касету. Просяць даць аўтограф. Просяць разам сфатаграфавацца. Просяць прыехаць на канцэрт. Просяць патэлефанаваць. І гэтак далей. Ну, з вядомасцю яшчэ сяк-так можна жыць. Гэта ўжо потым, калі на цябе ўвесь час паказваюць пальцам, не надта прыемна. Далей да твайго берага стабільна пачынаюць прыбівацца маладыя і не вельмі, рамантычныя і не надта прыгожыя кабеты. Гэта таксама цярпімая рэч і неабходная. Тым болей бывае, што пасля чарговага знаёмства ў тваім багажы на адну альбо на ажно некалькі харошых песняў большае. А самае, канешне, небяспечнае – калі ў цябе раптам з'яўляюцца сябры, якія трэба ці не трэба, з самай раніцы і да вечара пачынаюць табе з абодвух рук наліваць. І з задавальненнем глядзяць, як ты ўжо не тое, што ў струны, ты ўжо ў гітару не трапляеш. Словам, у жыцці творцы павінна прысутнічаць усё. Інакш што за жыццё без усяго? Але ёсць такі закон. Са славаю, з тым, што ты вядомы, можна неяк управіцца. Так само, як можна даць рады з прыгожымі і не надта незнаёмкамі. Тым больш, што і табе, і ім паціху прыбывае гадоў, і яны абцяжараныя сям'ёй і дзяцьмі, апускаюць крылы, засяроджваюцца толькі на гэтым, а маладое пакаленне дзяўчат болей заглядае на сабе падобных. А вось з гарэлкаю... На жаль, я яшчэ не ведаў аніводнага індывідуума свайго калегі па сцэне, хто б яе перамог.
Казалі мне, што я страшэнны нацыянальны пень. Бо ўжо з маленства самага малога. І бацька мой, і маці так выхоўвалі мяне. У духу непавагі да чужога. Не пі, сынок, віна азербайджанскага агдаму. Хай б'юць яго азербайджанцы самі гультаі, лахцаі. Не пій, свіння, маскоўская гарэлкі, слухай тату і маму. А калі будзе кепска, то нашае палескай сапраўднай самагонкі глытані.
Цікавы народ жыве паміж Нёманам, Дзвіною, Прыпяццю і Дняпром. Здольны, працавіты. Праўда, пануе тут нездаровы ва ўсіх адносінах рэалістычны мяшчанска-сялянскі культ выніку, а сацыялістычны культ працы. Прыглядзіцеся вясною. Яшчэ гразь на полі, Яшчэ снег не сышоў, а яны ўжо вывезлі трактары ў поле і душацца, сеюць. Няважна, ці вырасце там нешта. Галоўнае зрабіць. Кінуць у зямлю, забыцца і мець спакойную галаву, каб начальства не дапікала. На сваіх сотках амаль тое ж самае. Пытаешся старое бабулькі. Цётку, вам 80 гадоў. На халеру вы сабе пасадзілі 15 сотак картофлю. Яна ў адказ.
Занадта ты малады, смаркач, каб мяне вучыць. Усе людзі пасадзілі, і я пасадзіла. Усе людзі будуць капаць, і я неяк выкапаю.
Так потым і мучаецца. Пасадзіла вясной 10 мяхоў, 10 увосень і выкапала. А вспомните буракі, калі ў пачатку лета ракам стаялі, прабачце, паабапал дарогі лепшыя кабеты нашай краіны з гачкамі і гакалі, выгаквалі зелле. А мужчыны, што ехалі ў гэты час дарогаю, гублялі головы ад убачаных.
Беларусы ад касы, нам сняцца высокія травы, пракосы як паясы, касавіца для нас забава. Лобу поте луги с росой гнется, перши нас знова тава. Размахнуться широкой косой молодая мужчинская справа. Беларусы ад касы, за сялком у кішэні кожны, пахіляюцца каласы з налітым зернем на пожню. Косы звіняць у сяле, іх клеплюць на бой пераможны, і хлеб бы зара на стале, і засек зімой не парожні. Беларусы ад касы, дарогамі да світання, хлопцы з косамі ішлі ў лясы, на бунты шлі на паўстанне. Вашыла іх вёў кастусь, свінелі ў паходах косы, адражалася Беларусь пад звоны крашучай востры. Вокам сябра гляжу на касу, а сялок кранаю рукою. Не на злом яе не панясу, нехай павісіць пад страхою.
Чалі выбраныя цытаты з летняга тэатру Віктара Шалкевіча. Ну а зараз паслухаем, як спяваюць нашыя слухачы. Адна з калядак, якая прыйшла на конкурс.
Вястка на сходзе, так ясно сні, і мруга на нас, бысь мы там шлі. Где яко зожа, дети на Божа, на свят салы жуца блас, ломш мы глосы, взгодный тон, и сердц наших жнечь мы плен, где яко зожа, дети на Божа, на свят салы жуца блас. Вычон гаронскі, док жэшных слуг, на ленькім целе всех моцны бук, перла і паны, шляхта і лахманы, отачаю яго жлуб.
Наспяваць сваю калядку вы можаце, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Вынікі конкурсу пасля праваслаўных калядаў. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 25-31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях на частаце 612 кГц. Заставайтесь со свободой.